Και καλώς ορίζουμε στην παρέα μας τον γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα ιστορικών βιβλίων και μέλος της SEM, τον κύριο Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, να πούμε, ιστορικής έρευνας, με επίκεντρο πάντα την πόλη μας, αλλά και τον περιφερειακό ελληνισμό και άλλους ελληνικούς τόπους. Επίσης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Τέχνης
του και με το
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χρήστο, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, Θωμά. Χρόνια πολλά.
Εγώ απλά να πω ότι έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί σου, γιατί ήσουν και ο μέντορας μου στην δημοσιογραφία.
Να είσαι καλά και εγώ χαίρομαι που έχεις καλή εξέλιξη και χαίρομαι για τους μαθητές μου.
Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Ας αφήσουμε όμως τα μεταξύ μας λόγια και θέλω να περάσουμε στην πόλη μας, μεγάλη γιορτή για την πόλη μας σήμερα. Μια Θεσσαλονίκη με 2.500 χρόνια ύπαρξης περίπου και η ιστορία της μπορεί να χωριστεί σε 4 γενικές περιόδους, την ελληνιστική, τη βυζαντινή, την οθωμανική και τη σύγχρονη. Κατά την άποψή σου, επειδή έχεις πολλές ιστορικές μελέτες...
Ένα λεπτό, δεν σε ακούω καλά.
Με ακούς τώρα? Τώρα με ακούς, Χρήστο? Ναι, με ακούς. Χρήστο, με ακούς? Με ακούς?
Ναι.
Με ακούς τώρα καθαρά?
Ναι.
Ποια ήταν η πιο ανθυρή περίοδος για την πόλη της Θεσσαλονίκης? Η ελληνιστική, η βυζαντινή, η οθωμανική ή η σύγχρονη?
Κοιτάξτε, είναι μια διληματική απάντηση ποια είναι η καλύτερη περίοδος. Για μένα έχει η πόλη αυτή, επειδή είναι ένα παλιέμψιστο, δηλαδή γράφεις, βλέπεις μία σελίδα, την ξύνεις, περνάς στην παρακάτω και βλέπεις ουσιαστικά πράγματα. Όλες οι εποχές έχουν ενδιαφέρον. Αλλά για μένα βλέπω δύο περιόδους. Η Βυζαντινή και ο 20ος αιώνας.
Έχεις γράψει μάλιστα και βιβλίο για τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
Έχω γράψει και για τα δύο βιβλία, για την Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών και για την Θεσσαλονίκη
των Οθωμανών.
Και των Οθωμανών, βέβαια.
Ναι, έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα για την πόλη μας. Μέσα σε αυτή την έρευνα, κατά την άποψή σου,
ποιοι είναι... Δεν σε ακούω καλά, είναι πολύ χαμηλή ένταση.
Με ακούς τώρα? Τώρα με ακούς καλύτερα?
Να διορθώσω εγώ τη δική μου.
Με ακούς καλύτερα? Χρήστο, με ακούς καλύτερα?
Ναι.
Ναι, με ακούς τώρα?
Ναι, σε ακούω, ναι.
Ναι. Κατά την άποψή σου, ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορική διαδρομή αυτής της πόλης?
Εξαρτάται σε τι θεματικό θέμα το εντάζεις. Σε πολέμους, σε καταλήψεις, σε γεγονότα ιστορικά.
Μιλάμε για ιστορικά γεγονότα, όπου και σε αυτά τα ιστορικά σίγουρα είναι και οι πόλεμοι και οι καταλήψεις.
Ναι. Για μένα είναι σίγουρα οι καταλήψεις, οι εθνικές δηλαδή, των Τούρκων, των Νορμανδών, των Δυτικών, με τις σταυροφορίες. Αυτές είναι βασικές, οι οποίες αλλίωσαν ουσιαστικά την υφή και την οικονομία. Την οικονομία, όχι την οικονομία με την έννοια που εννοούμε σήμερα, τη χρηματική. Γενικά δηλαδή αυτό, την υπόσταση της,
ναι,
την εθνική υπόσταση της πόλης. Κατά τα άλλα, υπάρχουν και αρκετές ανθυρές, ουσιαστικές τέτοιοι σταθμοί, οι οποίοι αν τα εντάξεις στο σύνολο, ας πούμε, της ιστορικής διαδρομής, είναι μια σημαντική ιστορία. Για μένα είναι, ας το πούμε, ο Μεσοπόλεμος. Mm. Είναι μια ανθυρή έτσι περίοδος, όπου παρόλη την προσφυγιά, παρόλη την κοινωνική, ας το πούμε έτσι, ύφεση και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν μια πόλη με ωραία αρχιτεκτονική, με παρουσία λογοτεχνική, γενικά δηλαδή μία αναγέννηση της πόλης στον 20ο αιώνα.
Μάλιστα. Κάτι ακόμη θέλω να σε ρωτήσω εγώ πριν πάρει το λόγο και ο συνάδελφος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Ανέκαθεν η πόλη μας είχε ένα χαρακτήρα πολυπολιτισμικό. Στη σημερινή μας εποχή η Θεσσαλονίκη έχει διατηρήσει ή έχει απολέσει αυτόν εδώ το χαρακτηρισμό?
Εντάξει, εκ των πραγμάτων είχε αυτόν τον χαρακτήρα τον πολυπολιτισμικό, με κυρίαρχο βέβαια το εβραϊκό στοιχείο. Στη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας και το τουρκικό, το μουσουλμανικό, αλλά και στην περίοδο του Βυζαντίου υπήρχαν διάφοροι λαοί, Βούλγαροι κτλ. Που δεν άλλαζαν, ήταν σε μικρές μειονεξίες, σε μικρές μειονότητες. Με την ένταξη στο ελληνικό κράτος, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά έκανε μια εκαθάριση εθνική. Εκ των πραγμάτων έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, έφυγαν πολλοί Βούλγαροι και βέβαια όλος ο πληθυσμός των μουσουλμάνων, και μετά τον πόλεμο οι συνδημότητες μας, να μην το ξεχνούμε αυτό, οι Εβραίοι. 45.000 Εβραίοι, δημότες της Θεσσαλονίκης, το θρήσκευμα Εβραίοι, τους έστειλαν οι Ναζί
στα χρεματόρια
και από εκεί γύρισαν γύρω στα 1.000 άτομα.
Η εβραϊκή κοινότητα μπορεί να αναπτυχθεί και πάλι στη Θεσσαλονίκη? Με την ίδρυση, είναι, με την κατασκευή του μουσείου.
Εντάξει, ιστορικά έχει μία παρουσία η εβραϊκή κοινότητα και με το Εβραϊκό Μουσείο και έστω και με αυτή τη μικρή σε κόσμο, σε ανθρώπους, σε μέλη παρουσία, αλλά έχει όμως μία διατηρεί και αυτή την προβάλλει μία μεγάλη ιστορία. Και ειδικά τώρα που θα γίνει και το μουσείο, θα είναι μια καλύτερη προβολή.
Προφανώς και, αλλά και η παρουσία των επισκεπτών από το Ισραήλ και Εβραίων από όλο τον κόσμο στην Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, όπως την έλεγαν, αποτελεί ένα καλό συνδετήριο κρίκο με αυτό που υπενήχθηκε με το ερώτημά του ο Θωμάς για την αναζωογόνηση της εβραϊκής κοινότητας. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Χρήστο Ζαφύρη, στο βιβλίο σου Θεσσαλονίκης τοπιογραφία λες: «Βλέπω την αγαπημένη μου πόλη ως σύνολο επιμέρους τοπίων που αποτελούν το σημερινό τραυματισμένο αλλά διαιώνιο σφριγιλό σώμα της». Αυτό το τραυματισμένο μαζί με το σφριγιλό σώμα της, θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσεις, Χρήστο.
Ναι, είναι όπως το λες. Mm-hmm. Να κάνω αυτή την προσπάθεια προσέγγισης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη είναι τμηματικά παρουσιασμένη στη διαχρονία, mm-hmm. στους αιώνες που πέρασαν. Έχουμε κάποια ερείπια ρωμαϊκά, κάποια ερείπια μουσουλμανικά, κάποια ερείπια. Ευτυχώς έχουμε όρθια τα Βυζαντινά. Και είναι αυτό ίσως το σημαντικότερο στοιχείο που μας κρατάει και κρατάει αυτή την πόλη, και είναι και ο σημαντικότερος χαρακτηρισμός και η χαρακτηριστική εικόνα για αυτή την πόλη. Είναι τραυματική. Είναι τραυματική με ποια έννοια? Δεν έχει μία, έχει μία συνέχεια ως άστη, δεν έχει βέβαια καταστροφές η πόλη, αλλά δεν καταστράφηκε ποτέ ολοσφαιρός και δεν έχει ερημωθεί όπως η Αθήνα. Mm-hmm. Ήταν επί τόσους αιώνες συνεχές άστη. Αλλά υπάρχουν πολλά τραύματα σε αυτή την πόλη. Τραύματα εξωγενή, από τους δυνάστες, από τους διάφορους εχθρούς που την κατέλησαν, και ακόμα και από εμάς τους ίδιους, δηλαδή από το ελληνικό στοιχείο που κατοικούσε. Mm-hmm. Ας πούμε ένα τραυματικό στοιχείο για μένα, όσο και αν θεωρείται ότι είναι υπερβολικό, είναι ότι με τα χέρια μας καταστρέψαμε την εξαιρετική αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου, χτισμένα σπίτια από λαμπρούς αρχιτέκτονες, μόνο και μόνο να, με το σύστημα της αντιπαροχής να γίνουν πολυκατοικίες.
Το πήρες από το στόμα μου, αυτό θα σας
βλέπουμε σήμερα.
Έτσι. Αυτό είναι ένα τραύμα που ήθελα να το ρωτήσω, δηλαδή πώς θα ήταν η Θεσσαλονίκη αν δεν είχε μόνο τη Βίλα Μπιάνκα ή το κτίριο που φιλοξένησε την πολιτιστική πρωτεύουσα, και να σκεφτούμε όλο αυτό τον δρόμο που σε βάζει από το άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου στην Εθνική Αντιστάσεως μέχρι την Τσιμισκή, αν ήταν με κτίρια όπως είναι η Βίλα Μπιάνκα, αν μπορούμε να το φανταστούμε.
Αλέξανδρε, να σκεφτείς ότι αν αυτά επιβιώνουν, αυτά τα ελάχιστα κτίρια της Βασιλής Όλγας, είναι γιατί τα περισσότερα είχαν κληρονομικές εμπλοκές. Κανένας δεν ήθελε να τα κρατήσει. Και παίρνω παράδειγμα τη Βίλα Μπιάνκα, που είναι απέναντι από το σπίτι μου. Ναι. Βίλα Μπιάνκα, λοιπόν, λίγο πριν αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Θεσσαλονίκης να την αναστηλώσει, οι ιδιοκτήτες την κατέστρεφαν από μέσα, ούτως ώστε να καταστεί
ερείπιο,
ετοιμόρροπη,
ερείπιο, ναι.
Και άρα η κατεδαυστέα, και να γίνει εκεί μια πολυκατοικία.
Μάλιστα.
Αυτή η λογική επικράτησε σχεδόν σε όλο το σύστημα, και όχι μόνο αυτό.
Της αντιπαροχής.
Βλέπουμε και στις
παρόμοιο σπίτι είναι και στην οδό, στη συμβολή των οδών Γραβιάς και Βασιλής Όλγας. Ένα σπίτι με μεγάλη και πλούσια ιστορία.
Ήθελα για τους ακροατές μας να επισημάνω αυτό που θα πω. Αν βλέπετε στη Βασιλής Όλγας, το σχέδιο του δρόμου, τα πεζοδρόμια κτλ., σχεδόν είναι σχεδιασμένα να πάρουν αυτά τα σπίτια και να τα εντάξουν στον δρόμο. Δηλαδή, κάποτε αυτά χαρακτήρισαν διατηρητέα και έμεναν οι αυλές με τις ωραίες καγγελόπορτες κτλ. Να είναι να προεξέχουν, ας πούμε, στον σημερινό δρόμο, στο σημερινό σχέδιο.
Τις αυλές τις πήρε ο δρόμος πάντως.
Ορισμένα κτίρια πρέπει να πούμε ότι ρημάζουν. Κάποια άλλα τα έχει πάρει η Εθνική Τράπεζα, κάποιες τράπεζες, και τα έχουν αναστηλώσει. Και μπράβο τους. Να πούμε και ένα μπράβο στις τράπεζες για αυτό το καλό που κάνουν για την Θεσσαλονίκη. Αλλά ό,τι έχει απομείνει να μην ρημάζει. Να βρεθεί ένας τρόπος, είτε ο ιδιωτικός τομέας, είτε οι τράπεζες, να τα αναστηλώσουν. Τουλάχιστον να σωθούν αυτά. Και να σκεφτόμαστε με το AI. Χρήστο Ζαφίρη, να βάλουμε το AI να ρωτήσουμε πώς θα ήταν η Βασιλίση Όλγας αν είχαν παραμείνει κτίρια σαν αυτό, σαν εκείνο, σαν τα 2-3 που έχουν.
Αλέξανδρε, να σου πω ένα.
Ναι.
Με ένα νόμο μιας παραγράφου να έλεγε όλα τα σπίτια, όλες οι οικοδομές που χτίστηκαν στο Μεσοπόλεμο διατηρούνται, χαρακτηρίζονται διατηρητές.
Ναι.
Με μία παράγραφο.
Με μία παράγραφο.
Δηλαδή, όλοι αυτοί οι δρόμοι που βλέπουμε τώρα, Τσιμισκή, Παύλου Μελά, ακόμα και πάνω. Και
στην Εγνατία.
Και στην Εγνατία,
όλα θα μπορούσαν να διατηρηθούν πάρα εξαιρετικά σπίτια, και οι προσώψεις τους θα ήταν αυτές που βλέπουμε δυστυχώς εμείς στις πόλεις της Μεσευρώπης, στη Βιέννη, στη Βουδαπέστη, ακόμα και πόλεις που καταστράφηκαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χτίστηκαν σύμφωνα με τα σχέδια τα προπολεμικά.
Αυτό ζηλεύουμε. Όταν πάμε, επισκεπτόμαστε την Πράγα, τη Βουδαπέστη, τη Βιέννη κλπ. Ζηλεύουμε και λέμε πώς θα ήταν έτσι και η Θεσσαλονίκη μας, αν δεν γινόταν το σύστημα της αντιπαροχής.
Πάντως σήμερα είναι μια μέρα χαράς για τη Θεσσαλονίκη.
Όχι, καταρχήν.
Το θέμα είναι πολύ σημαντικό, Χρήστο Ζαφίρη, αυτό που θίγουμε αυτή τη στιγμή με τα κτίρια τα οποία έχουν χαθεί για την αντιπαροχή.
Αλλά
μην το γυρίσουμε στη θλίψη σε μια χαρούμενη μέρα.
Όχι, δεν είναι καθόλου.
Είναι μια πραγματικότητα,
είναι αυτογνωσία. αυτογνωσία. Και αυτές τις μέρες πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αυτογνωσία είναι η μέρα γιορτής.
Μα πάντα γιατί όχι αυτές τις
και
μέρες.
Και η μέρα γιορτής δεν είναι μπουλούκι και χαχαγούγα. Είναι αυτογνωσία. Και τον ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ζαφύρη, γιατί μας πήρε από το χέρι και μας πήγε εκεί. Και έβαλε και το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Χρήστο Ζαφύρη, εγώ προσωπικά από μένα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι, κάτι θέλεις για να τελειώσεις.
Κάτι θέλω
να
πει.
Δυστυχώς, η παραλία είχε σχεδιαστεί να φαίνεται ο Μητροπολιτικός Ναός. Φαντάζεσαι την παλιά παραλία πώς θα ήταν. Τα λέω όλα αυτά, γιατί τα ξεχνούμε. Τα ξεχνούμε και βεβαίως είναι η γιορτή σήμερα, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά γι' αυτό, επειδή με ρώτησες για τραύματα, μιλάω και για αυτά τα σύγχρονα τα οποία συνεχίζουν να γίνονται.
Και πρέπει να κρατήσουμε την ιστορική μας μνήμη. Είναι σημαντικό, γιατί η ιστορική μνήμη θα μας βοηθήσει στο να πάμε αύριο.
Διατηρείται μόνο με εμπράγματα στοιχεία. Γι' αυτό χτίζονται μουσεία, γι' αυτό διατηρούνται κτίρια.
Ακριβώς.
Εμείς δυστυχώς δεν είμαστε αυτού του προσανατολισμού.
Όχι, εμείς προσωπικά νομίζω είμαστε.
Εμείς είμαστε. Άλλοι
δεν είναι. Λοιπόν, Χρήστο Ζαφύρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έτσι, τον ευχαριστούμε πολύ.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Καλό είναι να βλέπουμε, ωραία είναι και η πόλη, αλλά αυτό το τσιμέντο που μας τρώει, που δεν έχει ένα πάρκο, μια παιδική χαρά άνετη. Ευτυχώς που μας έσωσε η θάλασσα και η παραλία. Δεν είμαστε τόσο περήφανοι για όλα αυτά που γίνονται.
Ναι.
Και πρέπει να το λέμε και σε χαρούμενες μέρες.
Έτσι.
Να είσαι καλά, Χρήστο.
Συμφωνώ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλή σου ημέρα. Χρόνια πολλά.
Για χαρά.
Να είσαι καλά.